Praise God for the victory that we have in Jesus. Purihin ang Panginoon sapagkat God can take what the enemy has meant for evil and He can turn it for good. Magandang gabi po, bagamat tayo ngayon ay na-overwhelmed sa sitwasyon ng ating bansa. And this virus is hitting closer to home. No, kasi marami na tayong nakikita po na nagkakasakit at namamatay. No, pero salamat sapagkat ang ating assurance is that God is with us and we are more than conquerors in Jesus' name. Let us read the Psalm 121 for our encouragement tonight from the Word of God. Ito ang sabi sa Psalm 121. I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forever. The Lord bless the reading of His Word.
Amen. Tayo po ay manalangin sama-sama sa Panginoon in the light of the scripture that we have read tonight. Let us all together pray. Hallelujah, Lord God, our Almighty Father, our Everlasting Father. Lord, we recognize that You are with us and You walk among us tonight, these season days of our lives, Panginoon. Salamat, O Diyos, aming Ama, that You embrace us all. Thank You for the power of Jesus in us, Lord. That the Lord, whatever You have done on the cross is more than enough, Lord, for our healing, for our salvation. Amen. And deliverance. Lord, out of the depths of our hearts, we cry to You, Holy Spirit, breathe upon us hope, strength, life, O God, that in this day of overwhelming problem, challenges around us, Lord, we pray that You will continue to strengthen our spirit and to look up to You, Lord, and to call upon You and to rest in Your promises that You are the God who is with us and You are working mightily, Lord, to redeem us and to really deliver us from this pandemic, from this situation. And with this, Lord, we still decide and we still are resolved to worship You, to honor You, to bow down before You, because You are mighty, You are our King, who knows everything, and who is in control of everything for our good. This is our worship and prayer in Jesus' name. Amen and amen.
Amen.
Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat.
Oo, magandang gabi pa rin sa kabila ng mga nakababahala at nakakatigatig ng mga balita. Kapag nanood ka ng balita, talagang mag-aaroon ka ng agam-agam at pangamba, lalo ang mga ospital ay puno na. No, at may mga namamatay dahil sa paghihintay ng
slot
o room sa ER. So it's really alarming. And buti na lang, meron tayong gift from the Lord, and the gift that God has given us is the gift of prayer, that we can come before Him and be assured, you know, na He will be with us, He will take care of us, and we are protected.
Yes, He remains our King, our Lord who cares for us, and talaga pong sinasamahan niya tayo in this time of our life. So, hindi lamang po ito, pandemic na ito, nangyari sa panahon natin, kundi nangyari din ito sa panahon ni Martin Luther during 1500s. And tingnan din po natin during the time of pandemic, how did Martin Luther a mighty general of God, no, responded to this kind of season that we are going through. Let me read po, nakita ko lamang po ito sa aking classmate kanina sa post niya sa FB. Sabi po dito, by Martin Luther, I shall ask God mercifully to protect us. Then I will fumigate, purify the air, administer medicine, and take medicine. I shall avoid places and persons where my presence is not needed in order to not become contaminated, and thus, perchance, inflict and pollute others, and so cause their death as a result of my negligence. If God should wish to take me, he will surely find me. But I have done what he has expected of me, and so I am not responsible for either my own death or the death of others. If my neighbor needs me, however, I shall not avoid place or person, but will go freely. This is a God-fearing faith, because it is neither brash nor foolhardy, and does not tempt God. Amen. Ito po ang challenge sa atin ngayon, no? As we also experience what Martin Luther during his time in 1500s, no? Kung paano po niya hinarap ang pandemic as a child of God, as a warrior of the Lord, and no, even expressing love and concern for people.
Oh, during that time, marami kasing namamatay na pastor. Kahit sa Geneva, and when they attend to the needs of the people, kasi hindi nila iniwanan yung mga members na may sakit. Kaya lang, it took a toll on the lives of many pastors during that time. Geneva, sa Germany, you know, and even Martin Luther, no, decided to stay. Pero sa biyaya ng Panginoon, sila mag-asawa, dahil kahit sila'y parang exposed, ano, ay iningatan pa rin ng Panginoon. Pero nandun yung sa prayer niya, ang ganda nung balance pa,
yes.
No? Balance yung prayer niya. Na, nagtitiwala ako sa Diyos, pero nag-iingat din ako. Parang ganon. Hindi ko itinataya ang buhay ko at ang buhay ng mga mahal ko sa buhay sa pamamagitan ng kawalang pag-iingat. No? So, sabi niya, dapat asikasuhin ko rin yung aking kalusugan. I-purify yung air, huwag akong maging dahilan ng pagkahawa o ng karamdaman ng iba. At kaya hindi ako responsible kung sakali mang ako'y mamatay. Kung ako'y mamamatay, sabi ni Martin Luther, at panahon ko na talaga, God will find me. Pero hindi ako dapat maging responsible dun sa kamatayan ng iba because of negligence. So sa panahon ngayon, napakahalaga po nun na we really need to
be responsible.
Yeah, be responsible for ourselves and for our families and for our neighbors.
Sabi niya, lalabas lang siya when needed. No? Mm-hmm. Talaga, ang term naman natin ngayon, essentials lang. Mm-hmm.
So, yun po, mag-iingat po tayo. Malungkot po mga balita, no? Kasi sa ating bansa, ilang araw na itong nasa 9,000, pumalo ng 10,000.
Yes, the highest record of cases detected by COVID was yesterday. March 30,
10,
when we hit the cases na umabot ng 10,100.
Yeah, 10,000, like yeah, mga ganun. And, pero praise God, kasi today naman, nasa 6,000 plus lang.
Pero yung 6,000 na yon, wala pa yung tatlong laboratory reports.
Oh,
so we are still hoping na mas bumaba pa din talaga yung case. Mm-hmm. And yun, ang alarming lang ay kinukulang na tayo ng hospital beds. Mm-hmm. And manpower among the health frontliners.
Mm-hmm. Tsaka yung mga malalapit na sa atin na talagang kilala na natin yung mga namamatay dahil dito sa COVID, ano? Luksang kalatas at pakikiramay po ang aming pinapaabot sa pamilya ng De Los Santos, sa pagpanaw ni Kamaria De Los Santos, ang butihing ina nila Sister Hermie, no, at ng kanyang mga kapatid. kami po ay nakikiramay at ang panalangin namin ay nawa ang kahabagan at ang kaaliwan ng Panginoon ay sumayin nyo sa panahong ito ng inyong kalungkutan. Kami po ay nakikihati sa inyong pagluluksa.
Yes. Mommy Mary reached 100 years of age.
Amazing.
No? Before she departed our earth, our place. Pero we praise God that she has a Savior and Lord, no? Jesus, in her heart. Mm-hmm. And now, nakita niya na ang Panginoon. And yun, though mahirap para sa mga kapamilya na hindi na po sila nakapagpaalam pa ng personal. But it's just a good night. And soon we will be reunited with her in the blessed morning with mm-hmm. Jesus. So yeah. Our deepest sympathies po para sa De Los Santos family.
Yan naman ang pag-asa natin. Ano? Sabi nga ni Pablo, ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. No, hindi lugi ang kamatayan. Ito ay isang pagkakataon upang makatagpo natin ng Panginoon at maani natin ang lahat ng mga regalo at biyaya ng Diyos na kanyang ipinangako sa atin. Kaya, we will see you again, Mama Mary, no, si Ika Maria, sa araw na napili din ng Panginoon.
Right, so mga kapatid, if there's anything that bothers you, kung meron po kayo mga pangangailangan na po sa Panginoon, we are here tonight, no? Atin pong papanalangin ang inyong mga kahilingan. Just use the comment box na po para po specifically and personally, ma-share nyo po ang inyong pagsamo sa Panginoon at sama-sama po tayong manalangin. He is our King and He works with us and for us. At patuloy po niya tayong inaanyayahan na tayo tumulog sa Kanya at kumatok sa Kanyang pintuan, humiling sa Kanya at hanapin po siya. At ang pangako niya ay matatagpuan natin siya, tutulungan niya tayo at bubuksan niya ang pintuan para po sa ating lahat. Kaya ito ang ating pananampalataya na instead na tumingin tayo sa trouble situation natin ngayon, itingin tayo sa taas at tayo aasa sa Kanya at muli po mapanauli ang ating pag-asa.
Now, para po sa Word of God, we just want to share to you, siguro dahil we're celebrating the Lenten season, we're celebrating the, di ba, pagkamahal na araw, no? Bakasyon yan. No? Para bakit? Inaalala natin ang ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ang tanong, bakit kailangan mangyari yun? Every December, we celebrate Christmas. And every April or March, no, dumarating naman ang pagkakataon ng pagdiriwang ng kanyang paghahandog ng kanyang buhay. Bakit kailangan mangyari ito? So we want to share to you some slides. Na una, nakita natin dito that God created you and God wants to be in a close relationship with you.
Okay.
Nagsimula ito sa Diyos eh. Nagsimula ito sa isang Diyos na papagmahal. Nilikha niya ang lahat ng bagay na kailangan ng tao, ang lupa, ang tubig, ang hangin, pati na rin ang mga hayop at mga halaman, pati na rin ang mga bituin, ang araw at buwan. Nilikha niya yun para sa atin. No, ipin-repair niya muna ang lahat. Bakit? Kasi gusto niya tayo, mahal niya tayo, at gusto niya na magkaroon ng isang relationship with us. But we all know na hindi ito nagtagal. Ang naging dahilan nito ay pagkakasala. Anong sabi doon sa Romans chapter 3 verse 23? Ito ko ang sabi. No? For all have sinned and fall short of the glory of God. So, gusto man ng Diyos na magkaroon ng magandang relasyon ng tao at ng siya, eh meron pong namagitan sa atin. Walang iba kundi yung kasalanan. At mula nung nagkasala si Adan saka si Eva, no, ay hindi na tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. At hindi lang isang tao nagkasala. Lahat po tayo ay nagkasala. Kaya pinakamabigat natin problema, hindi po yung COVID-19.
Yes.
Hindi po yung karamdaman, hindi yan. Yan ang mabibigat natin problema. Pinakamabigat natin problema yung kasalanan sapagkat yan ang nagdulot ng karamdaman at ng mga problema na kinakaharap po natin ngayon. Ang origin yan ay kasalanan. Kaya, paano tutugunan itong kasalanan na ito? Anong sagot? Paano natin lulunasan ito? Sabi sa Romans chapter 6:23, ito naman po ang sabi na, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ." So yung palang kasalanan ay mayroong katumbas na kabayaran. Hindi pwedeng tayo ay mapalusot o tayo ay mapatawad kasi mayroong dapat tayong bayaran. At ang kabayaran nun ay kamatayan. No? Wages eh. May bayad eh. Ikaw man, magtrabaho ka at hindi ka bayaran, magagalit ka. E tayo, meron tayong utang sa Diyos na dapat nating bayaran. Walang iba kundi yung kasalanan. At ang kabayaran nun ay kamatayan. Kaya po lahat tayo namamatay. No? Physically. Pero pinakamalupit na kamatayan yung spiritual death. When we experience that, then there is no more hope for us. We all die. No? Pero how did God provide the solution for this? Ano ba ang naging solusyon ng Diyos? Okay. Tingnan natin sa next slide. Okay. Sabi dito, "For by grace through faith in Christ Jesus that you are saved and not because of good works." No? So ang kaligtasan daw pala ay biyaya at regalo ng Diyos. Eh tayo, meron tayong pagsusubikap, pagtatangka na makarating sa kabila. At ginagamit natin yung relihiyon, mabubuting gawa, yung church, Bible, pagtulong sa kapwa, pagiging mabuting tao. Lahat po yan magaganda naman, no? Kaya lang hindi po yan sapat para tayo maihatid sa kabilang pangpang. No? Malalaglag po't malalaglag tayo dito sa bangin na ito at ang tayo mabubulid sa impyerno. So kahit po napakabuti natin, pero meron tayong konting kasalanan, hindi pa rin po tayo makakalipat sa kabila. Parang lason po yan, eh, no? Isang baso na malinis sa tubig, patakan mo lang ng isang patak na lason, mukhang malinaw pa rin naman, di ba? At pwedeng inumin. At pwede ka tayo makipag-argue na, 99% pure water naman yan. 1% lang yung lason. So, hindi pa rin po pwede. Mamamatay pa rin tayo dahil sa kokonting kasalanan na ating nagawa. Kaya po walang kinalaman yung ano eh. Kumbaga, ang ating pagpunta sa langit ay hindi tayo matutulungan ng ating pagpipinitensya. Ano ba ginagawa? Pagkamahal na araw para ma-appease si God. No? Ang mga ginagawa ay ano, huwag kakain ng baboy. Ano pa? Huwag kakain ng meat. Nagsasakripisyo, nagpe-penitensya, naglalakad. Yeah. Sino sa inyo yung naglalakad mula dito hanggang Goroto? Hindi pa naman, nagpapapako sa krus. So, lahat yan, ginagawa ng mga tao pag mahal na araw, hoping na sila'y mapatawad. Meron nga isang lalaki na tinanong ang Diyos, eh, "Panginoon, ano po bang dapat kong gawin para ako'y makarating sa langit?" Eh, ang sabi ng Jesus, sabi ni God, "Nako, huli ka na." "Ano?" sabi ng lalaki. "Ibig ko sabihin, hindi na ako makakarating sa langit." "Hindi. May nauna nang gumawa. Meron nang nakagawa para makarating ka sa langit. At hindi ang yung gawa ang magdadala sa iyo doon, kundi yung gawa ni Jesus." So Jesus Christ already did what we're supposed to do. And He died on the cross. He paid our debts. Binayaran niya po yung utang natin at siya ang humarap sa kaparusahan na dapat ay para sa atin. Kaya nga, si Jesus lang ang tanging daan. Sabi sa John chapter 14, verse 6. Anong sabi dyan? Okay. Sabi ni Jesus, "I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me." So ang naging daan natin patungo sa Diyos ay hindi po yung mabubuting gawa natin, hindi religion, hindi yung paglulubena, hindi yung pagdadasal, hindi lahat yan makapagdadala sa atin sa kabila. Ang makapagdadala sa atin sa kabila ay si Jesus. No? Kasi kung tayo ay makakarating sa kabilang banda, sa kabilang ibayo, sa langit, nang hindi tayo dadaan kay Jesus, ang dadaanan mo eh si Padre Pio o si San Lorenzo Ruiz o si Mama Mary ang dadaanan mo, eh kung pwede pala yun, pinakawalang kakwenta-kwentang kamatayan ang kamatayan ni Jesus. Kasi pwede ka naman palang dumaan kay Mary. Pwede ka palang dumaan sa isang santo. O pwede ka palang dumaan sa ibang padrino o ibang mediator. But only Jesus, He is the only way. No? He is the way, the truth, and the life. And no one can come to the Father except by Him. Kaya, kung tayo po ay mamamatay ngayon, halimbawa, namatay kayo ngayon, pagka dumating po kayo sa langit, tatanungin kayo ng Diyos doon, bakit kita papapasukin sa langit? Ano? Yung bang 10 utos ay nagawa mo? Eh di, anong sasagot natin? Di sabi natin, hindi natin nasagot. Nakailan lang ako? 6 lang. O naka-5. Eh, sasabihin ni God, ako, eh, ang tinatanggap ko lang dito, nakaka-perfect. Diba sa school, ang grade po, 75, pasang awa. Pagka 74, hindi ka napapasa. Alam niyo po ba sa langit, kahit ang grade ninyo, 99, bagsak pa rin po kayo. Bagsak pa rin tayo. Dahil ang tinatanggap lang po sa langit ay 100%. No? Ang pasang-awa po doon ay 100%. Kaya wala po talaga tayong kapag-asang makarating sa langit. Walang pwedeng magmalaki na kaya ako rin nakarating sa langit kasi nakapagpakain ako ng libu-libong mga tao, nakapaglingkod ako sa bayan, nakatulong ako sa kapwa, hindi ako gumagawa ng masama. Walang makakarating sa langit dahil po doon. Makakarating lamang tayo sa langit dahil kay Jesus. Si Jesus lamang po ang nag-iisa, tangi, no, walang katulad, anak ng Diyos, tagapagligtas. Siya ang Mesiyas. Siya ang dapat nating tanggapin sa ating puso. Siya ang dapat nating kilalaning Panginoon ng ating buhay. Kaya po siya'y namatay doon sa krus, ano? Kasi nga, hindi natin kayang bayaran ang ating kasalanan. Eh kung mababayaran ba natin, kailangan pa niyang manaog? Hindi na. Dahil nga hindi natin kaya, tayo ay bankrupt spiritually. So Jesus shed His precious blood at ang tanging dugo lang ni Jesus ang pwedeng maghugas sa ating kasalanan. Hindi tayo pwedeng magpatigis ang sarili na nating dugo. Pupunta tayo sa groto o kung sa Pampanga o kung saan, tapos magpapapako tayo doon, titigis yung dugo natin. Eh hindi po katanggap-tanggap yun. Bakit? Ang dugong tumigis po, marumi. Ang dugong tumigis sa atin, dugo ng makasalanan. Kaya walang saysay ang pagpapako sa krus. Walang saysay ang pagpapinitensya na lalatiguhin mo yung sarili mo, pahirapan mo ang sarili mo para ka mapatawad. Hindi mo na kailangan gawin yan. Ang kailangan mo lang, tumingala ka, tingnan mo si Jesus, at yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, sapat na upang ikay makarating sa langit. Di ba yung magnanakaw? Pinangakuan siya ni Jesus na siya'y makakarating sa langit. Hindi dahil siya'y mabait, hindi dahil siya'y walang kasalanan, hindi dahil siya'y mabuting tao, siya huwi makasalanan. Pero paano siyang pinangakuan ng langit? Wala na siyang pagkakataong makagawa ng mabuti. Ayon ay sapagkat nung tinignan niya si Jesus, ang nakita niya ay tagapagligtas. Ang nakita niya ay hari. Sabi niya, Panginoon, pagdating mo sa iyong kaharian, alalahanin mo ako. So, isipin mo yun. Ang tingin ng iba, isang biktima, isang kaawa-awa, kalunos-lunos, na lalaking nakapako sa krus na walang kakayahan at walang kapangyarihan. Pero itong magnanakaw na ito, ang tingin niya doon sa nakapako sa krus ay hari. So dahil doon, siya ay biniya ng Diyos at makikita mo siya sa langit. No? Hindi dahil siya ay mabuti, kundi dahil meron siyang tagapagligtas. At kung ikay mamamatay, kapatid, at si Jesus ay nasa iyong puso bilang yung tagapagligtas, pag pumunta ka ng langit, tinanong ka ng Diyos, yung bang 10 utos ay nagawa mo? Eh di sasabihin mong totoo. Ay hindi po, Panginoon. Patawad po. Pero dahil tinanggap po si Jesus sa iyong puso at siya'y nananahan sa iyong puso, si Jesus mismo ang magtatanggol sa iyo. At sasabihin niya, Aba, ang aking itong taong ito ay maraming utang sa iyo. Pero binayaran ko na sa krus. ang kanyang mga utang. Marami siyang pagkakamali, pero sagot ko na ang lahat. Hindi siya perpekto, aking Ama, sabi ni Jesus. Pero ako'y perpekto. Dahil sa aking righteousness, dahil sa aking perfection, Lord, Father, ibigay mo sa akin ito. Sagot ko na siya. So yun lang ang tanging daan para tayo makapasok sa langit. Si Jesus na siyang magtatanggol sa atin. Kinakailangan meron kang abogado na nagbigay ng buhay niya, no, para ka maligtas. Kaya kinakailangan ngayon pa lang, makilala mo na si Jesus sa iyong puso bilang tagapagligtas. Huwag mahuli ang lahat, sapagkat kung ikaw ay abutan ng kamatayan, kahit ikaw ay maglulupasay sa langit, kahit ikaw ay maglulupasay sa harapan ng Diyos, hindi ka papasok sa langit. Sapagkat ang pagkakataong ibinigay para kilalanin mo si Jesus eh habang ikay nabubuhay. Pag ikay namatay na, sorry na. Kung sa impyerno ka napunta, doon ka na walang hanggan. Wala pong purgatorio. Kaya maselang po ito, sensitibong bagay. Hindi ka pwedeng mamatay nang wala kang tagapagligtas. Dapat kilalanin mo siya sa iyong puso bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Wika nga niya sa Revelation chapter 3 verse John chapter 5 verse 24. Anong tugon daw ang kailangan mong gawin, ano? Truly I say to you, if you hear my word and believe in him who sent me, you will have eternal life, you will pass from death to life. So pwede ka palang lumipat mula dito sa kamatayan patungo sa buhay. Kung makikinig ka sa salita ng Diyos at nananampalataya ka kay Jesus. At yan din ang sabi sa Revelation chapter 3 verse 20. Anong sabi doon? No? Here I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him. So ang Panginoon ay nakatayo sa pinto na siya'y kumakato. At ang kinakatukan niya po hindi yung pintuang bakal o kahoy. Ang kinakatukan niya ay ang yung puso. At kapag ang isang tayo ay kumakatok, anong nais niyang gawin? Gusto niyang pumasok. Gusto niyang pumasok sa iyo. Ngayon, kung pakikinggan mo ang kanyang tinig ngayon at siya'y bubuksan mo yung puso at papapasukin mo siya sa iyong puso, sabi niya, isasamahan ka niya. Ngayon at hanggang kamatayan. Kaya ang tanong, kapatid, ay ito, nasaan ka ba ngayon? Ikaw ba ay nandito sa lugar ng kamatayan o nandito sa lugar ng buhay? Kung hindi mo pa naranasan ang kapatawaran, ang pagliligtas si Jesus, no? Pwede mong tanggapin si Jesus ngayon. Pwede mong siyang kilalanin. At pwede mong maranasan at ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Kung yan ang nais mo, tayo pwedeng manalangin. Ilangan natin si Pastor Rositas na i-lead tayo sa prayer ng pagkilala, paghingi ng tawad, at pagtanggap kay Jesus sa ating puso bilang tagapagligtas.
Yes. Napakahalaga po na ngayong gabi ay kilalanin natin ang gawa ng Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. At lahat ng ito ay dahil po sa kanyang pag-ibig upang tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan na magdadala sa atin sa impyerno, sa kapahamakan. So, ang ginawa po ng Panginoong Jesus ay kumpleto at lahat na para po sa ating kaligtasan. Napakahalaga po nito. Dalawa pong bagay ang nakita natin na wala tayong kontrol eh. Una, yun pong isinilang tayo. Wala po tayong control doon. Yung petsa, kung saan, at kaninong pamilya tayo malalagay. Hindi po natin yung kontrolado. Ang Diyos lamang po ang nag-akta. At yung pangalawa po, wala rin po tayong control sa araw at kaparaanan ng ating kamatayan. Pero in between those two dates, the date when we were born, and the day when we will die, for in between that, in between those days, ay meron po tayong control. Meron po tayong maaaring i-decide kung saan tayo lalagi kapag dumating na yung pangalawang petsa ng ating buhay, ang petsa ng ating kamatayan. Sana po bago dumating yun, sana ito na yung gabi na yun,
mm-hmm.
na napag-desisyonan mo na, Panginoon, ang daming natutumba sa aking paligid. Marami na namatay na walang katiyakan kung saan sila tutungo sa buhay pagkatapos nito. Pero ngayon pinipili kita at aking buhay. Pero mga kapatid, hindi tayo lalapit sa Panginoon dahil takulang tayo sa pit. Tayo ay lalapit sa Diyos at susuko ang buhay natin sa Kanya dahil tayo makasalanan. At kahit na ang gawin natin, hindi natin kayang pumunta sa langit. At wala tayong magiging pag-asa sa buhay na ito kung tayo ay lilipad na. Kaya ngayong gabi na ito, inyo pong pagdesisyonan. Panginoong Jesus, ako'y lumalapit sa iyo, humihingi ng tawad, at ikaw ay aking maging Panginoon at tagapagligtas. Kaya kung ito po ang inyong panangin, just put your right hand upon your heart and let us pray this prayer to the Lord. Let us all together pray. Sundan niyo po ako sa ating panalangin. Ang Diyos, aming Ama, maraming salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong pagtulong sa akin. Maraming salamat sa iyo, Panginoong Jesus, na ikaw bilang Diyos ay pumanaog dito sa lupa upang maging tao at maging ang lahat ng aking pong pakiramdam at mabuhay, Panginoon, upang hindi lamang dalawin kami, pagalingin kami, kundi kami iligtas mula sa aming kasalanan na pinakamalubhang karamdaman, Panginoon, na magdudulot at ang dudulot ng kamatayan sa amin. Kaya, Panginoon, kinikilala kita, Panginoong Jesus, bilang aking Diyos, aking Panginoon, aking tagapagligtas. Akin pong pinagsisisihan ang lahat ng aking kasalanan. At ako po'y tumatalikdan, Panginoon, sa lahat ng aking karumihan. Panginoong Jesus, tulungan niyo po ako. Susumamo po ako at aking pong kinikilalang pagiging Panginoon, Hari at Diyos, tagapagligtas mo sa akin ngayong gabi. At aking binubuksan ng aking puso, aking Amen. Buhay. Pumasok po kayo, pagharian niyo po ako
mm-hmm.
at dalangin ko, Panginoon, ng aking pagtanggap sa iyo at pagsamo sa iyo po karangalan, bigyan ng kaluguran, Panginoon. Kinikilala kita bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas at mananako, pagharian niyo po ang aking buhay. Salamat sa iyong kapatawaran, salamat sa iyong paglilinis. Salamat, Panginoon, ngayon ay kasama kita. Ngayon ay meron na akong tagapagligtas, meron na akong Diyos, meron na akong Hari.
Mm-hmm.
At anumang oras ako lumisan sa buhay na ito, sa mundong ito, hindi ako matatakot. Ikaw ang apostol, nasasama sa akin, dumaan man ako sa lilim ng kamatayan, ay mayroon pang buhay na magpasawalang hanggang naghihintay sa akin sa iyong presensya. At habang nabubuhay ako, Panginoon, sa bawat sandali na ibibigay mo sa akin, ito'y ipaglilingkod ko sa iyo, ito'y iaalay ko sa iyo, ito'y magiging mabangong sambyo sa iyong harapan. Mabubuhay ako na may kabanalan, kalinisan, Panginoon, at katagumpayan laban sa kasalanan.
Amen.
Ito ang aking pagsamo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. At amen.
Amen.
Amen. Amen.
Napakahalaga po ng desisyon na yan, mga kapatid. Marami tayong desisyon ginagawa sa buhay natin na pwede tayong magkamali. No? Nag-desisyon ka sa kursong kukuhanin mo, nagkamali ka. Pwede ka pa makalusot eh. No? Nag-desisyon kang tumira sa isang lugar, nagkamali ka, pwede ka makalusot. Pero yung desisyon kung saan ka pupunta pag ikay namatay, hindi na pwedeng bawiin. So dapat kilalanin natin talaga si Jesus habang tayo nabubuhay.
Amen.
At ipaglingkod natin ang ating buhay sa Kanya. Again, this is a free gift of God. No, regalo ito. Wala kang dapat bayaran dito sapagkat binayaran lahat ni Jesus. Kaya ang papuri ay sa Panginoon. No, wala sa atin ang papuri na tayo magaling, na tayo matalino, na tayo mahusay, na tayo mapagkawangga. Wala po sa atin ang papuri. Ang papuri ay kay Jesus lamang.
Amen.
Kaya purihin natin ang ating
congratulations po sa mga tumanggap sa Panginoon. You have received the greatest gift of all, Jesus, our Savior.